รัฐบาลไทยจะพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อด้านโลจิสติกในเขตลุ่มแม่น้ำของตอนเทิงโดยการเชื่อมต่อการคมนาคมและขนส่งกับลาวเมียนมาและจีนอย่างครบวงจรทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงคมนาคมของไทยยืนยันว่ารัฐบาลไทยได้วางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกที่ทันสมัยเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในเขตลุ่มแม่น้ำของด้วยกันให้ได้อย่างครบวงจรภายในปี2029ในนี้ก็รวมถึงแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกที่เชื่อมต่อกับลาวพม่าและจีนด้วยทั้งนี้โดยรัฐบาลไทยได้วางแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงไฮ้เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อดังกล่าวด้วยเงินลงทุนรวมเกินกว่า 100,000 ล้านบาทสำหรับโครงการขยายสนามบินสากลเชียงไฮ้โครงการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนไทยรูปแบบการขนส่งสินค้าอยู่ในเขตชายแดนไทยลาวที่อำเภอเชียงของกับเมืองห้วยทรายและโครงการก่อสร้างทางรถไฟในเส้นทางจากเด่นไส้เชียงไฮ้เชียงของไปเชื่อมต่อกับลาวที่เมืองห้วยทรายซึ่งรัฐบาลไทยคาดว่ารัฐบาลลาวกับจีนจะร่วมลงทุนในการก่อสร้างทางรถไฟจากด่านบ่อเต็นมาที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วในระยะเดียวกันนี้ดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของไทยได้ให้การยืนยันว่า
ก่อนโควิดเนี่ยเรามีสายการบินที่บินเชื่อมไปยังประเทศจีนตอนใต้นะ
ก่อนโควิดนี่พวกเรามีสายการบินที่เชื่อมไปยังประเทศจีนทางตอนใต้บ่ว่าสิเป็นกุ้ยโจขุนหมิง12พรรณาเซินเจิ้นเป็นต้นที่พวกเรามีการบินโดยกงคือตอนนี้คาดว่าพวกเราสิได้รับอนุมัติรถไฟเด่นไส้เชียงรายเชียงของและเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของโลจิสติกส์ในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งถ้าพวกเขาเห็นถึงเสียงรายเสียงของนี่จีนเขาก็จะเห็นจากบ่อเต็นมาเสื่อมที่บ่อแก้วถ้าเสื่อมบ่อนี้ได้แท้จริงรถไฟของพวกเขาก็จะสามารถแล่นไปถึงคุนหมิง
ส่วนบริษัทยุนหนานซันนี่ก่อสร้างขัวทางจำกัดรายงานว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนก่อสร้างทางด่วนที่เสื่อมต่อเมืองห้วยทรายในแขวงบ่อแก้วกับด่านบ่อเต็นในแขวงดวงน้ำทาได้ดำเนินการเสร็จแล้วซึ่งพบว่าจะต้องใส่เงินลงทุนสำหรับก่อสร้างคือเป็นมูลค่ารวมถึง 24,126 ล้านหยวนหรือประมาณ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยทางด่วนจะมี4ช่องจราจรที่มีความกว้างรวม21เมตรและระยะทางรวม 176.3 กิโลเมตรโดยจะเฮ็ดให้เวลาในการเดินทางลดลงจากเกินกว่า5ชั่วโมงเหลือเพียง1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นโดยทางด่วนห้วยทรายบ่อเต็นดังกล่าวจะก่อสร้างคู่ขนานกับถนน R3A ที่เชื่อมต่อบ่อเต็นกับห้วยทรายอยู่แล้วแต่ก็เป็นเส้นทางที่มีเพียง2ช่องจราจรเท่านั้นจึงเฮ็ดให้บ่สะดวกว่องไวในการขนส่งสินค้าและโดยสารฉะนั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจึงได้ตกลงให้บริษัทยุนหนานซันนี่ก่อสร้างขัวทางจำกัดเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างในรูปแบบ BOT ก็คือการก่อสร้างและเก็บเอาผลประโยชน์จนครบสัญญาสัมปทานแล้วจึงโอนโครงการให้กับรัฐบาลลาวต่อไปส่วนท่านบัวคงนำมาวงเจ้าแขวงบ่อแก้วแถลงว่าการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาพื้นฐานโครงทางในแขวงบ่อแก้วกำลังดำเนินไปอย่างตั้งหน้าโดยเฉพาะแม่นการพัฒนาถนนจำนวน11เส้นทางในเมืองห้วยทรายการพัฒนาสนามบินห้วยทรายที่คืบหน้าแล้ว 53% ของแผนการและการก่อสร้างทางปูยางเชื่อมต่อเมืองปากทากับเมืองทาอุดมซึ่งคืบหน้าแล้วกว่า 50% ทั้งยังได้ตกลงกับบริษัทจากจีนเกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้างทางด่วนห้วยทรายบ่อเต็นด้วยซึ่งก็เช่นเดียวกันกับโครงการก่อสร้างทางด่วนอีก2เส้นทางที่บริษัทจีนได้รับอนุมัติการลงทุนในรูปแบบ BOT จากรัฐบาลลาวเช่นเดียวกันก็คือทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงบ่อเต็นและทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ปากเซตามลำดับสำหรับทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงบ่อเต็นนั้นรัฐบาลลาวได้อนุญาตให้สัมปทานแก่บริษัทยุนหนานวิศวกรรมและก่อสร้างจากจีนในปี2018ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการ1แล้ว1เส้นทางโดยการก่อสร้างส่วนที่1จากเวียงจันทน์ไปวังเวียงมีระยะทาง 113.5 กิโลเมตรกว้าง23เมตรมี4ช่องทางจราจรที่ขนานกับถนนเหล็ก13เหนือด้วยทุนก่อสร้าง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอายุสัมปทาน30ปีนับจากปี2021เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทจีนจะดําเนินการก่อสร้างต่อไปจนถึงด่านบ่อเต็นให้สําเร็จภายในปี2030ทั้งด้านบริษัทไชน่ายุนนานซันนี่โรดและบริษัทไชน่าโรดแอนด์บริดจ์จากจีนก็จะร่วมลงทุนเพื่อก่อสร้างทางด่วนเชื่อมต่อนครหลวงเวียงจันทน์กับเมืองปากเซ่แขวงจำปาสักที่มีขนาดกว้าง23เมตรมี4ช่องจราจรระยะทางรวม580กิโลเมตรให้สําเร็จภายในปี2030ด้วยเช่นกันรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA